Evanghelia după Matei, capitolul al doilea, citim de la versetul 13 și până la versetul 18 inclusiv. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: am chemat pe fiul meu din Egipt. Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească de la 2 ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet mult. Rahela jălea copiii și nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai erau. Amin. Cum ar fi trebuit să fi fost trimit Domnul Iisus Hristos? Cum ar fi trebuit să fi fost El întâmpinat când a venit din cer Fiul lui Dumnezeu, a dezbrăcat mantaua slavei și a luat un trup de om ca orice alt bebelaș care se naște pe pământ, ca să vină să rezolve criza cea mai mare a umanității, și anume problema păcatului? Cum ar fi trebuit să-L fi întâmpinat oamenii pe Domnul Iisus Hristos? Probabil că ar fi trebuit să fi fost prezente acolo toate fanfarele Imperiului Roman, toate fanfarele care cântau când se întorceau armatele de la noi cuceriri și se întorceau înapoi acasă, toți eroii erau întâmpinați cu fanfare. Și aceste fanfare probabil că ar fi trebuit să fi fost acolo, gata, pregătite să cânte în întâmpinarea împăratului împăraților și regele regilor. Ar fi trebuit să fie tot senatul Romei aliniat acolo și să îngenuncheze la venirea lui Iisus Hristos. Toate florăriile din lume ar fi trebuit să se fi mobilizat și să aducă aranjamente florale și florile cele mai frumoase și să le pună acolo pentru ca venirea lui Iisus Hristos să fie cinstită așa cum se cuvine de toată lumea. Ar fi trebuit ca fiecare imperiu, fiecare popor, fiecare etnie să-și fi trimis pe cei mai înalți demnitari cu darurile lor și să se închine cum au făcut magii în fața pruncului și să-i cinstească venirea și să-i spună: bine ai venit! Și fiecare să poarte o pancardă: bine ai venit, îți urează poporul roman, bine ai venit, îți urează poporul grec, bine ai venit, îți urează poporul dac. Da? Amin? Așa s-ar fi cuvenit să fi fost întâmpinată venirea Domnului Iisus Hristos pe pământ. Dar n-a fost așa. Din primele momente ale venirii sale pe pământ, în mod direct și indirect, pruncului născut i s-a comunicat un mesaj. Știți care? Ești pe un teritoriu ostil. Acesta a fost mesajul. Ești pe un teritoriu ostil. Și astăzi, Domnul Iisus Hristos poate să fie în inima noastră, ori pe un teritoriu ostil, ori pe un teritoriu ospitalier. În una din două. N-are cum să fie între ele. Domnul Iisus Hristos ori este pe un teritoriu ostil, în inima noastră, ori este pe un teritoriu ospitalier în inima noastră. Și aș vrea să ne uităm ce s-a întâmplat aici în acest episod care este extrem de dur prin ceea ce ne descrie cuvântul lui Dumnezeu în Matei, capitolul 2. În primul rând, noi știm că Domnul Iisus Hristos, când a venit, a fost născut într-o iezle. De ce? Oamenii din Betleem, am spune noi, n-au fost ostili. Știți cum au fost oamenii din Betleem? Au fost indiferenți. Au fost indiferenți. Era lume multă, a fost acel recensământ care a produs acea mișcare imensă de populație. Fiecare s-a întors în cetatea lui, în locul lui de naștere, ca să se înscrie. Betleemul era plin de oameni care în decursul anilor s-au născut în Betleem și acum se întorceau toți acasă. Hotelurile erau pline. Probabil că mulți își primeau rudeniile. Cu această ocazie, rudeniile veneau din alte părți ale Iudeii și Galilei și veneau la cei care locuiau în Betleem și normal că nu era loc. Dar când spune evanghelistul Luca că Maria a născut pe fiul ei cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casă de poposire nu era loc pentru ei, Lucrul acesta nu este un accident. Lucrul acesta este un act profetic. De fapt, ceea ce se întâmplă în prima oră a existenței sale terestre avea să se întâmple în fiecare oră de 2000 de ani încoace. Adică Fiul lui Dumnezeu să fie întâmpinat cu indiferență. Oameni care au pentru El uși închise. Ne pare rău, dar n-avem loc. Ne pare rău, dar n-avem loc. Acesta a fost răspunsul oamenilor din Betleem și n-a fost un accident, ci a fost un act profetic care se repetă în fiecare zi, în fiecare an, în fiecare secol și în fiecare mileniu cu atitudinea oamenilor față de Domnul Iisus Hristos. Oameni care îl întâmpină pe Domnul Iisus Hristos cu atitudine de indiferență. Foarte mulți oameni spun, dar eu nu sunt ostil și cred și eu. Dar atitudinea inimilor este una de indiferență față de Domnul Iisus Hristos. Ei n-au pus mâna pe pietre, să-L împroaște cu pietre, ei nu-i persecută pe creștini, dar atitudinea lor este una de indiferență. Este ca și cum, vedeți aici în Statele Unite, se practică această metodă telemarketing, când te sună acasă, vezi că noi îți vindem cu tare sau cu tare, sau pur și simplu îți bate la ușă. Vine un salesman și îți bate la ușă și vrea să-ți vândă un aspirator, așa-i? Sau obiecte de uz casnic, sau vrea să-ți vândă un telefon celular, sau mai știu eu ce asigurare, vor să-ți vândă ceva. Și îi trântești tu ușa în asta pentru că nu te interesează. Și unii oameni atitudinea asta au față de Domnul Iisus Hristos. El pentru ei este ca un salesman care vine să le vândă ceva care de fapt ei n-au nevoie. Poți trăi bine și mult și fără ceea ce îți oferă el. Dragii mei, când vine un salesman, vine și spune, vreau să-ți fac viața mai ușoară. Când vine Iisus Hristos, spune, vreau să-ți dau viață că nu ai. Domnul Iisus nu vine să ne facă viața mai ușoară. Domnul Iisus Hristos a venit să ne dea viața pentru că nu o avem. Apostolul Pavel spune, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. N-a venit Domnul Iisus Hristos să ne ridice nivelul de confort, ci a venit să ne dea viața pentru că suntem morți în greșelile și în păcatele noastre. Și foarte mulți oameni nu înțeleg lucrul acesta. Și Domnul Iisus Hristos a fost întâmpinat cu indiferență din prima zi a nașterii sale și până în zilele noastre, până astăzi și până va veni a doua oară, de la prima venire până la a doua venire, vor fi oameni care au o atitudine de indiferență. Cu amărăciune în suflet, Domnul Iisus Hristos se uită la Ierusalim și spune, de atâtea ori am vrut să strâng pe copiii tăi la mine, cum își strânge găina pui sub aripi și n-ați vrut. Ați fost indiferenți. De atâtea ori v-am arătat minunile mele, v-am proclamat cuvântul meu, predicile mele și nu s-a lipit nimic de inima voastră. Și Domnul Iisus Hristos este îndurerat atunci când este întâmpinat cu indiferență. Vă dați seama? Prințul gloriei, prințul cerului să fie întâmpinat cu indiferență de oamenii pe care a venit să-i salveze. Indiferență față de mesajul său în Matei capitolul 11. De fapt, Domnul Iisus și reproșează acestor oameni. Cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Seamănă cu niște copilași care șed în piețe și strigă la tovarășii lor. V-am cântat din fluier și n-ați jucat. V-am cântat de jale și nu v-ați tânguit. De ce? Pentru că ați fost indiferenți. Mesajul acesta n-a găsit impact și ușă deschisă în viața voastră. Atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fusese făcute cele mai multe din minunile lui, pentru că nu se pocăiseră. Vai de tine, Horazine, a zis el, vai de tine, Betsaido, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Decât Sodoma, decât pentru voi. Dragii mei, în zilele noastre, oamenii sunt indiferenți față de Iisus Hristos. Sunt prea încărcați cu alte lucruri, cu alte preocupări. Nu mai există spațiu pentru Domnul Iisus. În Betleem nu mai era spațiu. În viața atâtor oameni nu mai există spațiu și nu mai există timp pentru Domnul Iisus Hristos. Chiar și în viața unor creștini nu mai există timp și spațiu pentru Domnul Iisus Hristos. În textul acesta însă vedem o atitudine de ostilitate. Irod a jucat rolul unuia care este interesat de ceea ce se întâmplă în Betleem. Și spune magilor, spune cuvântul în versetul 7, atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis, duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. Mințea Irod. juca teatru Irod. Voia să afle adresa exactă a copilului și să-l termine. Dar Dumnezeu în providență sa avea evenimentele sub control. Și Dumnezeu informează pe magi, le spune în vis să plece, să plece pe un alt drum și nu se mai întorc la Irod. Irod, când își dă seama că planul lui nu funcționează, se mânie, îi se ridică tensiunea și, drept răzbunare, ordonă executarea tuturor copiilor de la 2 ani în jos. De ce de la 2 ani în jos? Observați ce spune, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi. Ce au spus magii? Acum un an jumate, doi, am văzut o stea la noi în răsărit și ne-am dat seama că s-a născut un prunc care este special, are un destin special în poporul evreilor și am venit să ne închinăm lui. Conform acestei informații, ordinul lui Irod este să ucidă copiii de la 2 ani în jos, pentru a se asigura că în acest segment de vârstă va fi și copilul despre care vorbesc acești magi. Despre Irod acesta, istoria ne spune că senatul roman l-a numit împărat al Iudeii cu 40 de ani înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos. La 3 ani după ce ajunge împărat, cu ajutorul forțelor romane, zdrobește toată opoziția care exista în Iudeia față de el. Pe măsură ce a îmbătrânit, omul acesta a devenit tot mai paranoic, până când a ajuns să-și ucidă soția din gelozie și, mânat de suspiciuni, a ajuns să ucidă pe cei mai apropiați colaboratori ai săi și pe doi din fiii lui. Când pui în lumină aceasta evenimentele, nu te mai miră că Irod a putut să fie un așa monstru încât să ordone executarea copiilor nevinovați din Betlehem. Betlehemul era o cetate mare sau mică?
Mică.
Era un orășel mic, un sătuc mic de fapt. Și nu erau mulți locuitori acolo. Și nu erau mulți copii de la 2 ani în jos acolo. Dar a avut inima de piatră să ordone executarea acestor copii, indiferent cât de puțini au fost. Dar înainte de a judeca pe Irod, uitați-vă ce se întâmplă în lumea noastră. Nu un străin, nu un rival ucide copiii. Mamele își ucid copiii. România e pe locul 1 în Europa și pe locul 2 în lume. În Statele Unite, milioane de copii sunt uciși de mamele lor, la decizia părinților lor. Irod a fost un monstru. Dar mă tem că există în noi monștri astăzi, în ființa umană, în inima noastră monștri. Iisus Hristos a venit pe un teritoriu ostil. N-au trebuit ani să treacă până să-și dea seama de lucrul acesta. Din primul moment al sosirii lui pe pământ, Hristos a venit într-o lume ostilă. Oare de ce într-o lume ostilă? Pentru simplu fapt că întunericul nu suportă lumina. Isaia 9, confruntarea dintre întuneric și lumină. Pentru simplu fapt că păcatul nu suportă neprihănirea, confruntarea dintre păcat și neprihănire. Pentru simplu fapt că ura nu suportă dragostea, confruntarea, ostilitatea dintre ură și dragoste. Domnul Iisus Hristos vine pe un teritoriu ostil. Și această profeție se împlinește acum. Un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet mult. Rahela jălea copiii și nu vrea să fie mângâiată pentru că nu mai erau. Cine este această Rahela? Iacov sau Israel este tata evreilor, da? Avram, Isaac și Iacov. Din Iacov s-au născut cei 12 și așa mai departe. Dar Rahela este mama. Chiar dacă ea naște doar doi, ea este considerată mama pentru că a fost soția prea iubită a lui Iacov sau lui Israel. Despre moartea ei citim în Geneza 35 când spune: apoi a plecat din Betel și mai erau la o depărtare bunicică până la Efrata când Rahel i-a venit durerile nașterii. A avut o naștere grea și în timpul durerilor nașterii moașa i-a zis: nu te teme căci mai ai un fiu. Și pe când își dădea ea sufletul că își trăgea să moară, i-a pus numele Ben-Oni, fiul durerii mele. Dar tatăl său l-a numit Beniamin, fiul dreptei. Rahel a murit și a fost îngropată pe drumul care duce la Efrata sau Betleem. Și acum Ieremia preia ideea aceasta că Rahela este acolo, că mormântul ei este acolo și când poporul trece prin perioade de crize naționale, când atacă babilonienii, când atacă sirienii, acest verset este de fapt o citare pe care o face evanghelistul Matei folosind cuvintele lui Ieremia din Ieremia 31. Rahela își jălea copiii și nu vrea să fie mângâiată pentru că nu mai erau. Oare cum se manifestă ostilitatea față de Domnul Iisus Hristos în zilele noastre? Cum? în Miami-Dade County, o creștină, la acest Crăciun, a observat că la unul din clădirile, la una din clădirile oficiale care țineau de primărie, există un pom de Crăciun, există și o menora, acel sfeșnic cu 7 brațe, care este simbolul evreilor, și lipsește scena nativității. Și femeia aceasta ce și-a spus? Poate că cei de la primărie nu au bani să cumpere una. Și s-a dus și a oferit ea o scenă a nativității, cu Maria, cu Iosif, cu copilașul acolo, magii, păstorii, toate aceste figurine care simbolizează nașterea Domnului Iisus Hristos. Și le-a spus: uite, domnilor, văd că nu aveți scena nativității, v-am adus-o eu. Și oamenii au spus: nu, noi separăm, în America este separată religia de stat, noi nu le amestecăm. Și femeia și-a dat seama că aici este ostilitate față de Domnul Iisus Hristos. Și a scris o scrisoare unei asociații creștine a legii în politică și le-a explicat situația aceasta. Numai când această organizație de protejare a drepturilor creștinilor i-a amenințat cu tribunalul pe cei de la primărie, ei au fost deschiși să primească scena nativității. De ce oare? Știți de ce? Pentru că Hristos este într-o lume ostilă. Este o lume ostilă în care a venit Domnul Iisus Hristos. De 2000 de ani oamenii sunt ostili lui Iisus Hristos. N-a avut loc o serbare de bun venit a Domnului Iisus Hristos nici atunci și nici acum. În statul Tennessee, în statul Indiana, există un orășel unde din 1999 primăria n-a mai pus această scenă a nativității acolo în față. A pus alte simboluri, sărbători de iarnă, de orice altceva, dar nu mai scena nativității. Și un creștin cu creativitate și întreprinzător, știți ce a făcut? A pus scena nativității în camioneta lui, în pick-up truck-ul lui, și s-a dus și l-a parcat în fiecare zi în fața primăriei. Pentru că Iisus Hristos n-avea loc acolo. Iisus este pe un teritoriu ostil, astăzi în lumea noastră. La un spital, deși catolic, și-ar fi trebuit să fie mai multă ospitalitate față de Domnul Iisus Hristos, s-a făcut un mare pom de Crăciun și s-a început o campanie de colectare de bani pentru diferite scopuri caritabile. Dar pomul acesta, de data aceasta, n-a mai fost numit Christmas tree, pentru că Christmas implică o sărbătoare creștină. A fost numit Care tree, un pom al grijii, al îngrijirii. Oamenii devin deranjați de ideea de Crăciun, Hristos, creștin. Observați noi astăzi că toate aceste cuvinte sunt legate între ele și n-ai cum să te găduiești venirea lui Iisus Hristos pe pământ dacă iai în serios Crăciunul. Și oamenii sunt deranjați. Foarte multe companii au obiceiul bun să aibă un Christmas party, așa e, în perioada Crăciunului. Mulți dintre dumneavoastră ați fost invitați de compania la care lucrați la un Christmas party. Știți că în ultimul timp, aceste petreceri sau mese nu mai sunt numite Christmas party, end of the year functions, mese de sfârșitul anului. De ce? Explicația celor care au schimbat, care au ajustat la ideologia din zilele noastre, terminologia, este pentru a fi inclusivi și cei care nu iubesc ideea de Crăciun și de Hristos să nu se simtă lăsați afară. În timp ce mă gândeam la lucrurile acestea, mi-am adus aminte că și comuniștii au făcut ceva similar. În loc de Moș Crăciun, l-au botezat Moș Gerilă. Observați noi astăzi cum două sisteme politice total opuse, unul comunist și foarte, foarte rigid, și unul democratic și foarte, foarte deschis, au un punct comun și punctul acesta este un spirit anticristic. Observați cum Iisus Hristos devine incomod pentru un sistem politic rigid ca și comunismul și pentru un sistem politic democratic și flexibil ca cel de aici. Iisus Hristos n-are loc. Iisus este într-o lume ostilă în zilele noastre. Domnul Iisus Hristos a fost într-o lume ostilă în zilele Lui, pe vremea aceea. Citim în Ioan capitolul 7, care a fost atitudinea contemporanilor Săi. Au fost mai multe încercări repetate de a submina și de a distruge lucrarea Domnului Iisus Hristos. În Ioan capitolul 7 citim În versetul 30, ei căutau de să-l prindă și nimeni n-a pus mâna pe el că nu-i sosise încă ceasul. Știți de ce a ajuns Domnul Iisus Hristos la 33 de ani la cruce? Pentru că Dumnezeu n-a îngăduit ca oamenii să-l distrugă mai devreme. Dacă Dumnezeu ar fi lăsat mână liberă oamenilor, Domnul Iisus Hristos n-ar fi avut 3 ani și jumătate de lucrare. Ar fi avut probabil 3 luni de lucrare. Și ar fi terminat, pentru că n-ar fi putut-o continua. Dar nu de puține ori, oamenii și-au umplut mâinile cu bolovan și au fost gata să-l strivească. Doar providența lui Dumnezeu i-a oprit, pentru că trebuia să ajungă la un ceas pe care Dumnezeu l-a hotărât, să se împlinească orarul divin pentru ca Fiul lui Dumnezeu să ajungă pe cruce. Hristos este într-o lume ostilă. Rudeniile sale pentru cei din patria sa, cei din patria sa au fost împotriva lui. Și în Marcu capitolul 6, și versetul acesta l-am citit și dimineață, în Marcu capitolul 6 spune, Iisus a plecat de acolo și s-a dus în patria lui, ucenicii au mers după el. Când a venit ziua sabatului, a început să învețe pe norod în sinagogă. Mulți, când îl auzeau, se mirau și ziceau, de unde are el aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care a fost dată? Și cum se fac aceste minuni prin mâinile lui? Nu este acesta tâmplarul? Feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iosef, al lui Iuda și al lui Simon, și nu sunt surorile lui aici între noi? Și găseau o pricină de potignire în el. Dar Iisus le-a zis, un proroc nu este disprețuit decât în patria lui, între rudele lui și în casa lui. Era într-o lume ostilă în orașul, nu natal, dar în orașul în care a crescut, în Nazaret. Era într-o lume ostilă între rudenile lui. În capitolul 3 spune, a venit în casă și s-a adunat din nou norodul, așa că nu puteau nici măcar să prânzească. Și ascultați versetul 21. Rudele lui Iisus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe el, că ziceau, și a ieșit din minți. L-au considerat nebun. Era într-o lume ostilă și între cei apropiați și între cei îndepărtați. Parcă căuta un loc liniștit unde cineva să-i deschide ușa, să-i deschide brațele și să-i spună, bun venit, Doamne. Și așa de puțini oameni au fost de genul acesta. Și interesant că oamenii care și-au deschis ușa au fost oamenii marginalizați în general, oamenii care, pe care noi nu-i băgăm în seamă în general. Era într-o lume ostilă și ostilitatea aceasta se manifestă și astăzi. Când Domnul Iisus Hristos iese în fața lui Saul, prigonitorul din Tars, nu îi spune, Saule, Saule, pentru ce îi prigonești pe creștini, ci spune, pentru ce mă prigonești? Domnul se simte într-o lume ostilă astăzi. El este prigonit astăzi. Așa cum Irod a fost ostil, a creat un teritoriu ostil pentru pruncul din Iezle, tot așa oamenii creează un teritoriu ostil pentru Domnul Iisus Hristos astăzi. De aceea, toți cei care sunt de partea lui Iisus Hristos, ce se va întâmpla cu ei, spune Domnul Iisus? Vor fi prigoniți. Oricine vrea să trăiască în evlavie, va fi prigonit. În Matei capitolul 10, Domnul Iisus de fapt spune clar ucenicilor săi, iată eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii. Păziți-vă de oameni, căci vă vor da în judecata suboarelor și vă vor bate în sinagogile lor. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Din pricina mea, spune Domnul Iisus Hristos, voi sunteți într-o lume ostilă. Începe să vorbești cu Domnul Iisus Hristos, cu cei din jurul tău și vei descoperi foarte repede că trăiești într-o lume ostilă. Foarte repede vei descoperi că trăiești într-o lume ostilă. Frank Graham, băiatul lui Billy Graham, s-a rugat la o ceremonie de la Casa Albă la care a fost invitat, s-a rugat, i s-a cerut să se roage fiind un slujitor al Evangheliei și ca și orice creștin evanghelic care crede în Sfânta Treime și care crede în slujba de mijlocitor a Domnului Iisus Hristos între noi și Dumnezeu, a încheiat rugăciunea cu expresia aceasta, în numele Domnului Iisus Hristos. Și toți cei care sunt ostili Domnului Iisus Hristos au început o mișcare de urmărire. Cine a îndrăznit să-L cheme pe omul acesta aici? De ce s-a pomenit numele Iisus Hristos în mediul acesta? Nu putea rugăciunea aceasta să fie inclusivă, să scoată numele lui Iisus Hristos, să nu se simtă nimeni prost? Oamenii vor o religie care să include pe toți. Oamenii vor o religie care să ne dea voie să facem orice. Nu un Iisus Hristos care acuză păcatul, nu un Iisus Hristos care este exclusiv și care spune, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. frați și surori, trăim într-o lume ostilă, pentru că Hristos a trăit într-o lume ostilă. Și acolo unde este Iisus Hristos, este și ostilitate față de neprihănire. Domnul să ne ajute să mărturisim pe acest Iisus Hristos, fără intimidare, dar cu dragostea cu care El a mărturisit-o. Suntem la sfârșitul unui an, dar anul acesta a ieșit în evidență și prin faptul că în acest an, ostilitatea față de Domnul Iisus Hristos și față de Dumnezeu s-a văzut și printr-un act foarte îndrăzneț a unui om care a spus: mă deranjează The Pledge of Allegiance atâta timp cât are numele lui Dumnezeu acolo. O națiune sub Dumnezeu, under God, să fie scos afară cuvântul acela. Și America a rămas perplex, a rămas uimită la îndrăzneala unui om care în fața unei națiuni se ridică cu seminătate și spune: mă deranjează ideea de Dumnezeu în jurământul de loialitate a copiilor la școală. Dumnezeu să fie exclus. Dumnezeu este într-o lume ostilă. A fost scos afară din școli, se urmărește scoaterea ideii de Dumnezeu, de Hristos, din orice aspect a vieții publice. Noi nu știm ce aduce ziua de mâine, nu știm ce vor hotărâi judecătorii și cei care sunt puși să poarte responsabilități și să ia decizii în ziua de mâine. Noi nu știm ce aduce anul 2003, dar știm un lucru, că Iisus Hristos este pe un teritoriu ostil. Dar vestea bună este că există și teritorii ospitaliere. Există și inimi care au spus: Doamne, noi ne deschidem pentru Tine. Există și oameni ca păstorii din Betlehem care au spus: Doamne, noi credem în Tine, mergem să vedem pruncul din Iezle. Și apoi s-au dus și au vestit pe pruncul din Iezle tuturor celor pe care i-au întâlnit. De fapt, românii, știți care este o caracteristică a poporului român? Sau una care ne place nouă să ne prezentăm când suntem în relație sau când ne raportăm la alte popoare? Știți care este? Ospitalitatea. Românul este, sau românii, sunt un popor ospitalier. Domnul să ne ajute să fim. Dar observați că în limba română, termenul ospitalier, oaspete și ospăț sunt împreună. Știți de ce? Pentru că de obicei avem un ospăț când ne vin cine? Oaspeții. Noi nu prea avem ospețe de unii singuri. Nu spune bărbatul: nevastă, hai să avem un ospăț de seară. Dar când vin neamurile, când vin rudenile, când vin oaspeții, atunci avem un ospăț, așa-i? Și noi asociem ospățul cu oaspeții. Și Biblia spune că va fi un ospăț în cer. Și la ospățul acela din cer, la masa aceea, vor fi oaspeți din toate națiunile, din toate popoarele, din toate etniile. Vor fi români și noi vom fi acolo la ospățul acela. Dar, dragii mei, Domnul Iisus Hristos vrea să fie oaspete în inimi ospitaliere. Ideea Domnului Iisus Hristos sau imaginea Domnului Iisus Hristos, una din cele mai evidente în Scriptură, este cea pe care ne-o prezintă Apocalipsa 3:20. Iată, eu stau la ușă și bat. Este cineva ospitalier? Este cineva dispus să deschide ușa și să spună: Doamne Iisuse, intră și în inima mea. Eu vreau să fiu ospitalier cu Tine. Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Eu îți deschid casa astăzi. Uneori, oamenii spun așa: eu sunt creștin, eu cred în Dumnezeu, dacă e vorba de ospitalitate, El se simte bine la mine în casă. Dar știți cum este inima noastră câteodată? Inima celor care au pretenția că sunt creștini, ca un muzeu. Știi cum e la muzeu? La muzeu ai voie să te plimbi, dar nu pui mâna pe nimic. Stai cu minte, stai cu mâine la spate, te uiți, nu atingi nimic, n-ai voie la muzeu. Gândiți-vă că ai primit un oaspete și ai spune: vezi să nu atingi nimic astăzi, ok? Nu pui mâna pe nimic aici, te-am primit la mine în casă, stai cu minte, nu pui mâna pe nimic. Cum s-ar simți oaspetele acela? Ce-ar spune? Mulțumesc de ospitalitate, mă simt bine, nu? S-ar simți stingher, aș sta cu pumnii între genunchi și s-ar uita la ceas. Când trebuie să plec acasă? Așa se simte Domnul Iisus Hristos în inimile în care nu-i lăsat să aibă controlul. Ce fel de oaspete este Domnul Iisus în inima ta? Sau gândiți-vă că în alte inimi Domnul Iisus Hristos este tratat ca și când ai avea niște oaspeți și în loc să le pui o mâncare proaspătă, cum se cuvine, și bună pe masă și abundentă și să le spui: poftă bună, simțiți-vă ca acasă, să le spui: uite, mi-a mai rămas de săptămâna trecută niște supă, am uitat-o în frigider, poftiți, poftă bună, și au mai rămas și niște resturi de carne sau pâine, niște coși de pâine. Cum s-ar simți oaspeții tăi când i-ai tratat în felul acesta? Oare nu așa ai tratat Iisus Hristos când îl tratăm cu resturi? Doamne, dăm resturile de timp care au mai rămas din săptămâna aceasta sau dacă a mai rămas ceva după ce ne-am săturat de somn, îți dăm ție timpul acela. Îți dăm timpul acela de mers la biserică. Dacă dimineață am reușit să ne rezolvăm problemele, venim seara sau invers. Observați că Domnul Iisus Hristos, până și de cei care spun că deschid ușa, este tratat într-un mod foarte lipsit de ospitalitate. Domnul Iisus Hristos e Dumnezeu. El a venit să fie Domn. El a venit să fie recunoscut cu statutul de Fiu al lui Dumnezeu. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl, l-a văzut pe Dumnezeu. Nu-L poți trata pe Dumnezeu dacă nu-L tratezi pe semenul tău așa, dacă nu-L tratezi pe oaspetele tău așa, care ți-a venit din alt oraș sau un prieten de-al tău, să-L tratezi pe Dumnezeu în felul acesta, cu resturi, cu lucruri care au mai rămas, sau să-I spunem, Doamne, dacă ai intrat pe teritoriul vieții mele, vreau să spun că ești pe un teritoriu ospitalier și aici ai controlul, tu ești persoana numărul unu. Doamne, îți cedez gândurile mele, îți cedez vorbele mele, îți cedez relațiile mele. Lucrurile acestea, frați și sorori, ar trebui să ne caracterizeze. Să-I spunem, Doamne, dacă ai venit, vino în inima mea și condu în inima mea. Observați, Biblia spune, în contextul acesta al nașterii Domnului Iisus, a venit la ai săi și ai săi n-au fost ospitalieri, dar tuturor celor care sunt ospitalieri, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. În Ioan capitolul 4 ne surprinde ospitalitatea unei cetăți străine. După ce o femeie din Samaria se manifestă foarte foarte ostil de față de Domnul Iisus. Tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Și Ioan face remarca, într-adevăr, iudeii n-au legături cu samaritenii. Femeia aceasta, după discuția, după dialogul cu Domnul Iisus, fuge în cetatea Samarie și spune: veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Și cetatea aceasta vine mulțimea la Domnul Iisus Hristos și când își dau ei seama că îl au pe Fiul lui Dumnezeu, pe Mesia, pe Hristosul în mijlocul lor, oamenii aceștia devin ospitalieri și îl primesc cu bucurie. Și spune cuvântul aici așa. În Ioan capitolul 4, mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Iisus din pricina mărturiei femeii care zicea: mi-a spus tot ce am făcut. Când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână la ei și el a rămas acolo 2 zile. Mult mai mulți au crezut în el din pricina cuvintelor lui. Oameni care au fost ospitalieri s-au deschis și au deschis inima. Și observați care au fost ospitalierii în Israel, care au fost oamenii care și-au deschis inima și casa față de Domnul Iisus în Matei capitolul 9. De acolo Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om, versetul 9, a văzut pe un om numit Matei șezând la vamă și a zis: vină după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Pe când ședea Iisus la masă, ascultați, ședea la masă în casă, iată că au venit o mulțime de vame și păcătoși și au șezut la masă cu el și cu ucenicii lui. Păcătoși au fost ospitalieri, l-au primit în casa lui. Vameșul Matei l-a primit și ceilalți colegi ai lui și alți păcătoși au venit și s-au simțit confortabil în prezența Domnului Iisus Hristos, în timp ce fariseii comentau și îl acuzau pe Domnul Iisus Hristos. Oamenii marginalizați, oamenii păcătoși au devenit ospitalieri și au deschis inima, l-au primit pe Domnul Iisus Hristos. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi cina cu el și el cu mine. Este ideea de ospitalitate. Să-L recunoști pe Domnul Iisus Hristos în valoarea Lui, în ceea ce este El. Dar observați că această ospitalitate își primește răspunsul în ceea ce face Domnul Iisus Hristos când vine a doua oară. Prima dată, Dumnezeu a așteptat ca oamenii să fie ospitalieri cu Fiul Său. A doua oară, Dumnezeu va fi ospitalier sau ostil cu oamenii. Când vine Iisus Hristos a doua oară, El va fi ori ostil, ori ospitalier. Ori va spune: plecați de la mine, blestemaților, și este o declarație ostilă, ori va spune: veniți, binecuvântații Tatălui meu, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeirea lumii. Devine Hristos ospitalier cu tine. Te primește în casa Lui. De fapt, spune ucenicilor, mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi împreună cu mine. Cât de ospitalier este Iisus Hristos cu noi, când e vorba de cerul său? Veniți de moșteniți împărăția, ca pe niște moștenitori. Simțiți-vă ca acasă, e al vostru. Nu vă spune, vedeți că acum sunteți în cer și aici lucrurile nu sunt ca pe pământ. Să nu puneți mâna pe nimic, stați cu minți și o să ne țină în basement, în pivniță și o să ne dea o ușă de prin spate să nu interferăm prea mult. Nu, e a vostru. Veniți, bucurați-vă împreună cu mine, stați la masă cu mine. Te va face Hristos să te simți important. Te va face Dumnezeu să te simți bine în cerul Lui. Este ospitalier Iisus Hristos cu toți păcătoșii care sunt ospitalieri cu El astăzi. Toți cei care astăzi îi deschizi ușa și spun, Doamne, intră în casa mea, în inima mea. Zacheu este un păcătos care își deschide ușa larg și își deschide inima larg și își deschide buzunarul larg și punga larg și dă tot ceea ce a agonisit pe nedrept de altora pentru că a intrat Iisus Hristos în viața lui și pentru că Zacheu este ospitalier. Cum ai vrea să fie Hristos cu tine când vine a doua oară? Ospitalier sau ostil? Răspunsul e atât de simplu și totuși atât de complex pentru că depinde de atitudinea de astăzi. Cum suntem noi cu Hristos, așa va fi El cu noi. Irod a fost un tip care a creat ostilitate. Ierusalimul a fost ostil, Betleemul a fost ostil prin indiferență, contemporanii lui au fost ostil, secole de-a rândul oamenii au fost ostili. Dar între aceste mulțimi de inimi ostile, aici și acolo, erau inimi care spuneau, vină Doamne și în inima mea. Va fi inima ta una ospitalieră care spune, Doamne, la acest Crăciun înțeleg că n-ai venit doar ca să ne impresionezi la Crăciun, n-ai venit doar ca să ne creezi o sărbătoare cu pom de Crăciun, cu flori și cu globuri, ci ai venit ca să-ți deschidem inima. Și inima mea este deschisă pentru tine. Spune-i Domnului lucrul acesta, spune-i că vrei să fii de astăzi încolo ospitalier cu El, să-i dai acces în viața ta, acces la gândurile tale, acces la simțămintele tale, acces la toate unghierele